Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε, ότι τους δέκτες τους, ότι ακούνε τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι το άγχος και η θεραπεία του. Είναι η δεύτερη από τη σειρά εκπομπών πάνω στο θέμα αυτό, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία βασανίζουν το σημερινό άνθρωπο και για τα οποία και για το οποίο, όπως και για όλα τα θέματα, έχει απόλυτη λύση ο Λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το Ευαγγέλιο. Μέσα σε αυτόν είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Είναι η διάγνωση και η θεραπεία των πάντων, και αυτό που ενδιαφέρει σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο όσο ποτέ είναι το άγχος και η θεραπεία του, βέβαια. Είπαμε ότι ζούμε τις δύσκολες έσχατες μέρες, ότι έχουν έρθει οι καιροί κακοί. Από πολλές μεριές υπάρχουν τα αγχογόνα ερεθίσματα. Μιλήσαμε πάνω σε αυτό. Όμως τι γίνεται όταν ένα παιδί του Θεού, γιατί και εμείς, όπως είπαμε, δεν ζούμε μέσα σε ένα ρόδινο ψεύτικο περιβάλλον, όπως είναι και οι χριστιανοί, δηλαδή ζουν στο ίδιο φυσικό περιβάλλον που ζουν και οι άλλοι άνθρωποι. Τι γίνεται λοιπόν, πώς έρχεται αυτή η ανάπαυση και η επίγνωση του Θεού ότι είναι πατέρας και ότι ενδιαφέρεται για τα παιδιά του? Θέλουμε να ακούσουμε την ομολογία μιας αγαπητής αδελφής, η οποία πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και πώς ενήργησε με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος, γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και ενεργημάτων. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει την ομολογία αυτή τη μικρή που θα ακούσετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω θα μας οικοδομήσει όλους μας.
Ήταν πριν 19 περίπου χρόνια που είχαμε έτσι λίγο οικονομικές δυσκολίες και δεν είχαμε χρήματα ρευστό στο σπίτι, είχαμε επιταγές. Ο Λευτέρης είχε φύγει για τη δουλειά. 2 η ώρα έκλεινε το φαρμακείο και εγώ έπρεπε να πάρω γάλα για το επόμενο γεύμα του Νίκου. Και δεν είχα λεφτά καθόλου. Εντάξει, για κάποιο λόγο δεν ήθελα να πάω να ζητήσω από τους γονείς μου. Και ακούω στο ραδιόφωνο εκείνη την ώρα τον ύμνο στο χριστιανισμό που λειτουργούσε τότε ο σταθμός στην Αθήνα. Ακούω τον ύμνο που λέει «Δεν θέλω να δω το... δεν έχω δει το δίκαιο εγκατελειμμένο ή το παιδί του ποτέ να πεινάει». Και εμένα με πήρε το παράπονο εκείνη την ώρα και πήγα και γονάτισα και λέω «Χριστέ μου, δεν είμαστε δίκαιοι, δεν είμαστε παιδιά σου». Και εκείνη την ώρα που όσο ήμουνα στα γόνατα, δεν ξέρω πώς έγινε, κάποιος ήρθε και έβαλε τα χρήματα στο ράφι της κουζίνας. Ακριβώς τα χρήματα για το γάλα του Νίκου. Ακριβώς, ούτε δραχμή παραπάνω, ήταν κάπου 700 τόσες δραχμές το γάλα. Και αυτό το πράγμα δεν έψαξα να βρω ποιος έβαλε τα λεφτά. Θεώρησα ότι ήταν το χέρι του Θεού και ότι πρέπει να έχουμε πίστη, να τον εμπιστευόμαστε ανεπιφύλακτα. Και αυτός μας βοηθάει, γνωρίζει τα προβλήματα μας, τις ανάγκες μας, τα γνωρίζει όλα ο Κύριος. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τώρα που περνάμε, πρέπει πάλι την ίδια πίστη να δείχνουμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει.
Αμήν. Πράγματι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε μια ομολογία και η οποία δεν είναι κάτι το σπάνιο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Ο Κύριος επιτρέπει να περνάμε μέσα από δοκιμασίες για να φανερώνεται η δύναμή του και η αγάπη του προς τον άνθρωπο, στο παιδί του ειδικά. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον σύγχρονο αγχογόνο κόσμο ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτόν. Υπάρχει κάποιος προς τον οποίο έχει πρόσβαση. Υπάρχει ο Πατέρας Θεός, υπάρχει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με τον οποίο έχει πλέον μία σχέση επικοινωνίας. Και η σχέση αυτή έρχεται, πρέπει κάποτε κάποια στιγμή να αρχίσει. Πιστεύω ότι ένας από τους κυριότερους, όχι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος ο σύγχρονος περνάει αυτά που περνάει, τις ταλαιπωρίες, τους φόβους, τις ανασφάλειες, την κατάθλιψη, την επιθετικότητα, τα πάντα όλα αυτά τα οποία ζούμε, οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τη σχέση του με τον Θεό. Άφησε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι, λέει, ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Με διάφορους τρόπους ο εχθρός της ψυχής κατάφερε να απομακρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο από την επικοινωνία με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό το λόγο βιώνουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν και λέμε τώρα. Γινώντας το θέμα του φόβου και της ανασφάλειας, να δούμε μερικούς φόβους οι οποίοι μπορούν να βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο σε πρακτικό επίπεδο, να τους δούμε και να δούμε πώς ο άνθρωπος τα αντιμετωπίζει με το λόγο του Θεού. Δεν ξέρω ποιος έχει θέλει να μιλήσει. Θέλει να μιλήσει, Δημήτρη.
Ένας πραγματικά, γιατί είπαμε ότι ο φόβος είναι κάτι φυσικό, αλλά όταν αυτός ο φόβος παραμείνει και γίνει μεταφερθεί σε άγχος, τότε υπάρχει το πρόβλημα. Ένας φόβος ο οποίος δεν είναι εύκολα κατανοητός, αλλά ο οποίος κυριεύει ιδιαίτερα την νεολαία, τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, αλλά και όλους, είναι ο φόβος της ανασφάλειας, του να είμαστε σημαντικοί. Ένας φόβος δεν αξίζω κάτι, και προκειμένου να αξίζω και να είμαι αποδεκτό σε ένα κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό είναι η κλειστή παρέα του σχολείου, είτε αργότερα οι συνάδελφοί μου στη δουλειά, είτε οι συγγενείς μου, είτε γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος, προβαίνει ο άνθρωπος στην υιοθέτηση προτύπων και τρόπων συμπεριφοράς, προκειμένου να αποκτήσει λίγη δόξα, να ακούσει το όνομά του σε περισσότερα μεγάφωνα ή στο τέλος να ακούσει τον άνθρωπο να μιλάνε γι' αυτό, να αισθανθεί μέσα του ότι αξίζω κάτι. Και βέβαια αυτό έχει πάρα πολλές συνέπειες. Η μόδα, για παράδειγμα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας λένε ότι είσαι σημαντικός αν ντυθείς με τις επιταγές τους.
Μάλιστα.
Οι οποίες κατά παράξενο τρόπο κάθε χρόνο αλλάζουν. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να πρέπει από την αρχή να χτίσεις τη σημαντικότητά σου. Προσκολόμαστε πολλές φορές σε σημαντικά πρόσωπα, είτε αυτά είναι πολιτικοί, είτε αυτά είναι άνθρωποι του αθλητισμού, είτε γενικότερα star. Άνθρωποι του θεάματος, star, είτε προσπαθούμε να μιμηθούμε σε αυτά, προκειμένου να νιώσουμε κάποιοι κοντά τους. Επίσης στο σχολείο ακούμε μουσικές, υιοθετούμε συμπεριφορές, αφομοιώνουμε νοοτροπίες και χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε αποδεκτοί και να νιώσουμε σημαντικοί. Και θυμάμαι και εγώ, σαν πιο μικρός, πώς φοβόμουν κάποιες φορές σε μικρότερες ηλικίες, μην μείνω μόνος. Στο διάλειμμα μείνω μόνος και η παρέα είναι από εκεί. Και θυμάμαι, σαν χριστιανό παιδί, πολλές φορές με ταλαιπωρούσε αυτό. Στην προσπάθειά μου να μείνω αγνός όσον αφορά το Θεό και τη σχέση μου με το Θεό, αλλά παράλληλα να μην είμαι και απόμακρος, απομερής, πεταμένος. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργούσε με ένα άγχος μέσα μου, το οποίο με ανάγκασε πολλές φορές να παραβώ κάποια όρια του Λόγου του Θεού. Και βέβαια, πώς ο Λόγος του Θεού έρχεται σε αυτό να θέσει κάτι το οποίο ο άνθρωπος να το καταλάβει. Και εγώ το λέω, πώς πάλεψα με αυτά τα θέματα, ότι ο Θεός κάθε έναν από εμάς τον πήρε προσωπικά στα χέρια του και το μόρφωσε. Πολύ όμορφα το βλέπει ο ψαλμωδός αυτό, λέει, θαυμασίως, λέει, και τρομερός επλάστη. Και ότι αν καταλάβουμε ότι κάθε τι που έχω, πόσες φορές παλεύουμε, δεν είμαι τόσο ψηλός, δεν είμαι τόσο όμορφος, δεν έχω τόσο ευφυΐα, δεν έχω τόσες γνώσεις, δεν έχω. Και αν καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή ότι αν λέμε αυτά τα πράγματα, κακολογούμε τον ποιητή μας. Mm-hmm. Ότι σαν λέμε Θεέ μου, δεν με πλάσεις όπως θα ήθελα να με πλάσεις. Και όταν ο άνθρωπος έχει να καταλάβει ότι ο Θεός τον έχει πλάσει μέχρι, λέει, και τρίχες ασυναριθμένες, δηλαδή σε τέτοια λεπτομέρεια, και ότι έχω πάνω μου είναι το καλύτερο για να έχω τις περισσότερες δυνατότητες να γνωρίσω το Θεό και να τον απολαύσω μες στη ζωή μου και να μπω στην ουρανία βασιλεία πλούσια και ευλογημένα, έρχεται μια ανάπαυση και συμφιλίωση με τον ίδιο τον εαυτό, που φέρνει μια ηρεμία μες στην καρδιά του.
Δηλαδή ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον αποδέχεται από την ώρα που μετανοεί ο άνθρωπος και αποδέχεται τον Ιησού Χριστό σαν του, γίνεται αποδεκτός από το Θεό. Ο άνθρωπος λειτουργεί με μάσκες. Οι άνθρωποι έξω λειτουργούν με μάσκες. Βάζουν διάφορες μάσκες ώστε να είναι αποδεκτοί από τους άλλους ανθρώπους. Έχουν διάφορες μάσκες, τις οποίες χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Μάλιστα, πολλοί έχουν μάσκες ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Όμως ο Κύριος βλέπει πίσω από τις μάσκες και πίσω από τα σηκώφυλλα τα οποία βάζει ο εκάστοτε Αδάμ και η Εύα μπροστά στον Κύριο. Όταν λοιπόν έρθει ο άνθρωπος και καταλάβει ότι τον θέλει και τον αποδέχεται μετανοημένο και γυμνό και ότι δεν χρειάζεται να προσποιείται και να υποκρίνεται ενώπιον του Θεού, όταν έρθει αυτή η επίγνωση μέσα στον άνθρωπο και ότι εγώ, παιδί μου, σε αγαπάω, σε συγχωρώ, σε αποδέχομαι, έχω δώσει τον Υιό μου τον μονογενή να πεθάνει για σένα, να αναστηθεί για τη δικαίωσή σου, και έρθει αυτή η επικοινωνία δια του Χριστού με τον Πατέρα Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πλέον να έχει μάσκες με κανέναν άνθρωπο.
Βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ όμορφα Και σαφώς, ας πούμε, μόνο το ότι ξέρεις ότι υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά όπως του Θεού και σε περιμένει είναι αρκετό. Για τους ανθρώπους όμως που τυχόν δεν το βιώνουν αυτό, ή είναι χριστιανοί και δεν το συνειδητοποιούν, ή είναι νέοι, όπως είπε ο Δημήτρης παραδείγματος χάρη, που είναι ένα πολύ ωραίο ζήτημα και αυτό, έτσι, ενδιαφέρον μάλλον, το πώς στρεσάρονται, έχουν περισσότερους στρεσογόνους λόγους, υπάρχουν σήμερα αιτίες για τους νέους από ό,τι υπήρχαν, υποθέτω, όταν ήταν πιο νέος. Βέβαια, νέος είναι ο Δημήτρης ακόμα, ή όταν ήμασταν εμείς νέοι, εν πάση περιπτώσει. Αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα κλπ. Λίγο όμως για να φέρουμε και τα παραμύθια από τη μέση, ας πούμε. Διότι το σύγχρονο σύστημα έχει καταπαραμυθιάσει τον άνθρωπο. Μα πολύ παραμύθι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, και θα μιλήσω προσωπικής μοιρασίας, διότι από την ομολογία μου, όταν ήμουν 19 χρονών, είχα μαλώσει με τον πατέρα μου και είχα φύγει από το σπίτι μου. Και βγάζω το μεροκάματό μου, είχα μπλέξει με κάποια καλλιτεχνικά γραφεία. Ήμουν εμφανής μου, μην κοιτάτε τώρα που. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, είχα γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα έως σήμερα παραμένουν, ας πούμε, στα φώτα της δημοσιότητας. Και έχω να πω στο εξής, απευθυνόμενος και στα νεαρά παιδιά που θαυμάζουν, ας πούμε, τα στρας και τα γυαλιστερά. Και είναι δικαιολογημένο, γιατί και εγώ νεαρός το ίδιο, έτσι ήμουνα. Αλλά και στους ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και θέλω να πω το εξής. Έχεις προσέξει ποτέ, ας πούμε, από τις φίρμες και όλες αυτές τις καλονές και τα μοντέλα και τις ομορφιές, τις ατελείωτες? Πρώτα απ' όλα, έχεις δει ποτέ κάποιον που έχει χωρίσει το μακιγιάζ του? Δεύτερον, έστω ότι πολλοί από αυτούς θα είναι κφίσεως ωραίοι. Λοιπόν, σύμφωνοι. Έχεις παρατηρήσει όμως ποτέ τη ζωή τους? Έχεις δει πόσοι από αυτούς τελικά στεριώνουν σε ένα σπιτικό? Και ρωτάω, πόσοι από αυτούς είναι ευτυχισμένοι, ξέρεις? Μήπως φαντάζεσαι ότι αυτό το χαριτωμένο πρόσωπο, το χαμογελαστό, ας πούμε, που βγαίνει, ξέρω, που σου βγαίνει απέναντι στην τηλεόραση και σου δείχνει όλα τα κάλλη και τα αυτά του, έτσι είναι όταν κλείσουν τα προβολής και όταν πάει στο σπίτι του? Ξέρεις πόσοι από αυτούς παίρνουν ηρεμιστικά? Είχα γνωρίσει, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά της, εν πάση περιπτώσει, γνωστή ηθοποιό της εποχής μου, της δεκαετίας του 80, και είχαμε μιλήσει και προσωπικά. Μια κοπέλα που θεωρούσε, ας πούμε, ότι είναι, δηλαδή, έτσι, εν πάση περιπτώσει, ποθητή για τους άντρες και όλα τα. Και αυτοκτόνησε. Ακούτε τι σας λέω?
Μάλιστα.
Πού είναι τώρα?
Πολλές είναι οι οποίες.
Έτσι, και για να μην πιάσουμε, δηλαδή, μεγαλύτερους γνωστούς στάρ και του εξωτερικού και που πρόσφατα πέθαναν κάποιοι από αυτούς κλπ. Και ξέρουμε ότι ψυχολογικά είναι τελείως χάλια. Έτσι, όταν έφυγε, ας πούμε, το σεντόνι, η οθόνη από μπροστά και φάνηκε την από πίσω, ήταν ψυχολογικά ράκι, ήταν με τα ψυχοφάρμακα, άλλοι με τα ναρκωτικά και φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Πού είναι τώρα αυτή, πού είναι η ομορφιά? Και όχι μόνο πού είναι η ομορφιά, αλλά πού είναι τώρα αυτές οι ψυχές, τι κάνουν? Με συγχωρείτε για το.
Και σε ωραία, έτσι, αλλά αυτό πάνω. Ναι. Φτάνει πολλές φορές η αυτοεκτίμηση του νέου, πάλι από προσωπική εμπειρία. Σε τέτοιο σημείο, πέρα από το Star και το σύστημα και όλα αυτά, να θέσουμε, αγοράζει ένα καινούριο παντελόνι. Και την άλλη μέρα πας σχολείο και αισθάνεσαι ότι όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου. Είμαι κάποιος. Έστω για δύο μέρες είμαι κάποιος. Έχω κάτι. Ή χωρίς ένα καινούριο παπούτσι. Ή κουρεύτηκες λίγο διαφορετικά. Και όλα αυτά για να σε προσέξει κάποιος. Και θέλω να τονίσω ότι για το Θεό δεν είσαι απλά αποδεκτός. Είσαι καταπληκτικός. Δεν είναι ότι, ότι ο Θεός έρχεται και σου λέει: σε αποδέχομαι, αλλά παίρνα κι εσύ.
Μοναδικός.
Είσαι μοναδικός.
Γίνεις αποδεχόμενος τον εκλεκτό, ο οποίος είναι ο Χριστός, γίνεσαι κι εσύ εκλεκτός του Θεού.
Ευχαριστώ, Θεό.
Πάντως υπάρχει σε αυτά, για να πούμε και την αλήθεια, και από τη μεριά τώρα ημών των χριστιανών, των γονέων, έτσι, μια ευθύνη σε αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Δηλαδή, μπορείς να έχεις υψηλές απαιτήσεις, ας πούμε, από έναν έφηβο. Απαιτήσεις, λέω, όχι προσδοκίες, απαιτήσεις, ας πούμε, στην πνευματικότητά του. Δηλαδή, δεν μπορώ να αξιώνω από ένα παιδί 15-17 χρονών, ας πούμε, να έχει χτίσει ένα χαρακτήρα πνευματικό, έτσι όπως κάποιος άλλος που είναι με τον Χριστό 30 χρόνια.
Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Έτσι. Άρα, πρέπει να τροφοδοτήσω αυτό το παιδί. Με την αίσθηση του ότι η αυτοεκτίμησή του θα πρέπει να ανέβει και τα λοιπά. Έτσι πρέπει να τροφοδοτηθεί, και αν δεν μπορεί ο γονιός, πρέπει να το κάνει η Εκκλησία.
Μιλάμε λοιπόν για τα εξωτερικά αγχογόνα ερεθίσματα, τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είδαμε στο θέμα της οικογένειας, των οικονομικών μάλλον προβλημάτων. Όμως το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σήμερα, πάντοτε, είναι το υπαρξιακό του θέμα.
Σωστό.
Το θέμα του θανάτου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο έρχεται ο Χριστός και σου χαρίζει είναι η αιώνια ζωή. Το πρώτο πράγμα ο αναγεννημένος, ο οποίος απολαμβάνει και χαίρεται, είναι η αιώνια ζωή. Βιώνει αυτό το οποίο έχει πει ο Κύριος, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον. Και επάνω σε αυτό έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε μια ωραία ομολογία ενός αγαπητού αδελφού μας, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος όπως θα δούμε, είναι γύρω στα 80 του, και ο οποίος μας μιλάει πάνω σε αυτά τα θέματα και είναι η βάση του θέματος, ότι βιώνουμε και σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση την αιώνια ζωή και τη χαρά της αιώνιας ζωής.
Λέγομαι Μιχάλης Σαλιμούτσος, είμαι 83 ετών, έχω γνωρίσει τον Κύριο εδώ και 23 χρόνια και από την ημέρα που ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου αλλάξαν τα πάντα, άλλαξε η πορεία της ζωής μου και εμένα και τη συζύγου μου. Όμως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, επέτρεψε ύστερα εδώ και περίπου 3 χρόνια να φύγει η σύζυγό μου από τη ζωή, να την πάρει στην αγκαλιά του. Από την ημέρα εκείνη και μετά δεν έχω κανένα πρόβλημα πλέον. Τα παιδιά μου είναι παντρεμένα, είναι αποκαταστημένα. Εγώ μένω μόνος μου. Εκείνο που έχω δεν έχω καθόλου άγχος. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα έρθει να παραλάβει και εμένα ο Κύριος. Είτε δια τσαρπαγής, είτε δια τσατομικής προσκλήσεως. Οι ημέρες μου περνάνε πολύ χαρούμενες, δεν υπάρχει κανένα άγχος. Απλώς και μόνο προσεύχομαι συνεχώς, όχι μόνο για τα αδέρφια μου, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά προσεύχομαι και ιδιαίτερα για τους άρχοντες του τόπου μας, να διάγουμε ενδύον ησύχιον και ατάραχων, διότι ο τόπος μας περνάει μια κρίση. Εγώ όμως, σαν παιδί του Θεού, τα έχω αφήσει όλα μου τα προβλήματα στα πόδια του Κυρίου μας και ο Κύριος μας ξέρω ότι θα κάνει πολλά πολλά περισσότερα από ό,τι ζητούμε και νοούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι χειρουργημένος, έχω κάνει μια μικρή επέμβαση στο σώμα μου, δεν είναι παραπάνω από μια εβδομάδα, όμως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς και μόνο όταν πήγα να κάνω το χειρουργείο, προσευχήθηκα στον Κύριό μου και είπα: Κύριέ μου, εάν εσύ επιτρέψεις το χειρουργείο αυτό να έχει ένα αίσιο τέλος, καλώς. Εάν όμως επιτρέψεις να με πάρεις στην αγκαλιά σου, για μένα θα είναι ακόμη καλύτερο, γιατί είμαι σίγουρος, το ξέρω, ότι θα πάω στην αγκαλιά του Κυρίου μου, ότι θα πάω να συναντήσω τη σύζυγό μου, με αυτήν που έζησα μαζί τις 56 ολόκληρα χρόνια και μαζί ξεκινήσαμε τον Κύριο και μαζί θα είμαστε στην αιώνια ζωή, γιατί ο Ιησούς Χριστός χαρίζει αιώνια ζωή. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις γνωρίσει τον Χριστό και τον Χριστό τον έχεις μέσα σου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχεις ούτε άγχος ούτε στεναχώρια για τίποτα. Όλα τα προβλήματά μας τα αφήνουμε στον Κύριο και ο Κύριος δίνει τις λύσεις και τις απαντήσεις. Εγώ που σας μιλάω είμαι ένας άνθρωπος που έζησα τον κόσμο ποικιλοτρόπος. Όμως είδα ότι το φινάλε της ιστορίας είναι ο Χριστός. Γνώρισες τον Χριστό. Από εκεί και πέρα άστα όλα στα πόδια τα δικά του και όλα θα έρθουν με τη σειρά τους και ο Κύριος μπορεί να μην γίνουν την ίδια στιγμή, μπορεί να περάσουν ορισμένες μέρες, όμως ο Χριστός δεν θα ξεχάσει. Ο Χριστός έχει τους αγγέλους του και φυλάνε τα παιδιά τους, μας προστατεύει. Και εγώ που σας μιλάω έχω περάσει κατοχή, έχω περάσει πείνες, έχω περάσει Γερμανούς, έχω περάσει, αλλά πάντα ο Κύριος με φύλαξε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με είχε προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμα είμαι στην κοιλιά της μητέρας μου, είχε γνωρίσει και με φύλαξε όλα αυτά τα χρόνια και με φυλάει μέχρι σήμερα, μέχρι που θα έρθει η ώρα η ευλογημένη, είτε δια της αρπαγής είτε δια της ατομικής προσκλήσεως, να έρθει να με πάρει να πάω να ζήσω αιώνια μαζί του.
Μέσα στις καρδιές μας να βάλει την ίδια βεβαιότητα που έχει και ο αδελφός μας σχετικά με τη σωτηρία που μας δίνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και με την αιώνια ζωή, η οποία όπως βλέπουμε του δίνει μέσα στην καρδιά του μια τέτοια σιγουριά που και ο ισχυρότερος αγώνος παράγοντας, ας πούμε, φαίνεται να μην μπορεί να την κλονίσει. Αλλά βέβαια, όπως είναι κατανοητό, όλοι, ακόμα και χριστιανοί, πολλές φορές δεν είμαστε πάντοτε σε αυτή την κατάσταση της βεβαιότητας και της σιγουριάς. Πολλές φορές, σαν άνθρωποι του Θεού ακόμα, έρχονται στιγμές όπου νιώθουμε άγχος. Και τότε, βέβαια, αρχίζουν οι σκέψεις να κατακλείζουν το μυαλό μας και πολλές φορές πιστεύω ανεβαίνει και στις καρδιές των χριστιανών ένα ερώτημα το οποίο γίνεται βασανιστικό. Τελικά, αφού έχω γνωρίσει τον Χριστό, είναι σωστό και φυσιολογικό να νιώθω άγχος? Και πιστεύω είναι μια ερώτηση στην οποία με τη χάρη του Θεού θα πρέπει να δώσουμε μερικές διευκρινήσεις για να βοηθήσουμε και τους αδελφούς μας και όλους τους ακροατές. Διότι πράγματι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι θεωρητικά μπορεί να μην είναι σωστό εντός εισαγωγικών να νιώθει ένας χριστιανός άγχος, όμως είναι φυσιολογικό. Διότι η κατάσταση του χριστιανού πράγματι είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί κανονικά να μην πρέπει να είναι αγχωτική, διότι άγχος σημαίνει ταραχή της ψυχής, ενώ ο Χριστός ξέρουμε ότι ήρθε για να μας δώσει την ειρήνη. Όμως, μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία είναι τόσο καταπιεστική, με έντονους ρυθμούς, με πιέσεις τα εργασιακά, και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και ειδήσεις που λένε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει. Είναι λοιπόν πολλές φορές φυσιολογικό ακόμα και ο χριστιανός να αισθάνεται ένα άγχος, όσο και αν αυτό δεν φαίνεται να συνάδει με την ιδιότητα του χριστιανού ως παιδί Θεού και φορέα ειρήνης. Όμως ευχαριστούμε το Θεό, γιατί γνωρίζουμε, όπως και ο Κύριος μας γνωρίζει πολύ καλά, ότι είμαστε άνθρωποι χωικοί. Λέει στους ψαλμούς ότι ενθυμείται την πλάση μόνο ότι είμαι θα χώμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, όταν ο χριστιανός ζει κάτω από κάποιες πιέσεις αφόρητες, πολλές φορές ναι, έρχεται το άγχος να του χτυπήσει την πόρτα, καθώς προσπαθεί να βρει λύσεις γρήγορα σε επαγγελματικά διέξοδα, σε οικονομικές δυσκολίες, σε οικογενειακά προβλήματα κλπ. Άρα, όσο αφορά το άγχος, θεωρητικά μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι φυσιολογικό, ότι είναι παράλογο και δεν επιτρέπεται να συμβαίνει στον χριστιανό. Το θέμα δεν είναι αν του συμβαίνει, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο το αντιμετωπίζει. Διότι πράγματι ως χριστιανοί δεν είμαστε άτρωτοι, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, του Θεού βέβαια, αλλά ποιος άνθρωπος του Θεού μέσα στη γραφή δεν ένιωσε φόβο ή ταραχή? Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή ότι συνέβη, λέει, σε εμάς στην Ασία τέτοια θλίψη, ώστε καθ' υπερβολήν εστεναχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Και όταν εκεί αντιμετωπίσαν αυτή την τρικυμία με τον Ευροκλήδο να συσπράξει των Αποστόλων, αναφέρει ο Λουκάς ότι πάσα ελπίση σωτηρίας αφαιρεί το αφημών. Και βέβαια θυμόμαστε και άλλες περιπτώσεις, όπως ο Δαβίδ, όπως ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος τη μια μέρα κατέβαζε φωτιά από τον ουρανό, ενέργειες του Θεού, την άλλη μέρα φοβόταν την Ιεζάβελ. Τέτοια βιώματα λοιπόν έχουν τα παιδιά του Θεού, και πολλές φορές σε τέτοιου είδους δυσκολίες βλέπουμε τον Θεό προσώρα να σιωπά. Πράγμα το οποίο επιτείνει την αγωνία και το άγχος, αλλά όμως είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα κάνει έκβαση και θα δώσει λύση. Άρα δεν είναι αφύσικο ένας χριστιανός να νιώθει άγχος, το θέμα είναι να πάρει το σωστό φάρμακο μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο θα αναφέρουμε περισσότερα μετά το διάλειμμα.
Πάρα πολύ ωραία, και εδώ ακριβώς ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα σήμα σταθμού και τον ανήμερο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.